neina breytingar í þátt að fara verulega fram úr áætlunum fjárlaga.
Atvinnuleysisbætur og greiðslur frá félagsmálastofnunum sveitarfélaganna renna ekki í gegnum tryggingastofnun, en það gera hins vegar vel flestar opinberar bætur og tryggingagreiðslur aðrar.
Þetta eru lífeyristryggingar, slysatryggingar og sjúkratryggingar og menn eru tryggðir samkvæmt lögum, það eru allir tryggðir sem eiga lögheimili hér á landi og öðlast þar rendi rétt svona eftir ákvæðum sem eru breytileg eftir bótum en í meginatriðum minn eru lögheimili og það er ríkissjóður sem borgar brúsan að mestu leiti nema að hluta til eru atvinnurekendur sem greiða hluti af tryggingagjaldi rennur til tryggingastofnunar ríkisins. Þannig var á síðasta ári til dæmis að